Dobrý den, kde jsme? Nepřijatí uchazeči o studium na středních školách můžou ode dneška podat přihlášku ve druhém kole přijímacích zkoušek. Čas mají do pátku do půlnoci, a to elektronicky poštou i osobně na dané škole. Na gymnáziích je ve druhém kole celkem 1567 volných míst, většinu z nich nabízejí soukromé školy. I to bude téma pravidelného rozhovoru v rámci projektu Život k nezaplacení. Hostem je zakladatel společnosti PEC Research Daniel Prokop. Dobrý den.
Dobrý den.
Život k nezaplacení.
Dá se, Danieli, odpovědět na otázku, co dosud ukázaly přijímací zkoušky na střední školy letos?
Tak ukázali, že se nakonec povedla ta digitalizace relativně, která zjednodušila to přijímací řízení, dala víc možností rodičům a dětem, takže pravděpodobně si dokázal lépe vybrat. I to druhé kolo, o kterém mluvíte, je jednodušší, protože nemusí obcházet ty školy po jedné, ale vidí ty kapacity, kde jsou volné. Takže to je podle mě jako velký úspěch v tom přijímacím řízení. Protože ona ta jeho složitost a to, kolik máme těch oborů škol a podobně, vedla k tomu, že si s tím přijímacím řízením výrazně jako rozdílně poradí rodiče, kteří jsou vzdělaní a nevzdělaní. A proto ty střední školy v Česku vždycky byly jako největší bod selekce, kde se hodně rozhodovalo podle toho, jak ten rodič je informovaný, jaké má kontakty, znalosti a podobně. Tohle to se asi pravděpodobně omezilo. Ale ta data ukazují, že to strategizování tam pořád jako výrazné je v tom přijímacím řízení. Takže
letos si studenti nebo žáci mohli vybrat ze tří škol nebo jejich rodiče. Přesto tedy to taktizování, strategizování zůstalo?
Já si myslím, že jo, že to jako je to nějakou analýzu podrobnou, ale
Pardon, jsou k tomu ta data díky té digitalizaci?
Jsou, ta první data jsou, CERMA to zveřejňuje, nezveřejňuje jako mikrodata, na kterých se to dá analyzovat, ale ty výsledky, které ukazují, že 75% studentů nebo žáků vlastně se dostalo na tu první preferenci. Jo? A to je relativně hodně, protože na tu první preferenci byste si měl dávat jako ideální školu, na kterou nemáte jistotu přijetí. A zároveň ukazují, že relativně malý počet žáků oproti tomu, co nám říkají třeba v průzkumech, na co by chtěli jít, tak si na tu první preferenci dal gymnázia. To v některých krajích je třeba pod 15%. Si dal gymnázium na první preferenci a dal si tam už ty školy, kde je to přijetí realističtější. Mělo by to být tak, že na tu první školu si dáte tu ideální a potom na tu druhou, třetí, tam, kde je větší pravděpodobnost toho přijetí. Ale často tam byla ta trajektorie taková, že už na tu první školu byla ta, dejme tomu, realistická a na tu a ty gymnázia tam ty děti ani nedali, jo? Protože v některých krajích to bylo opravdu do 15% dětí si dalo gymnázium na první preferenci. Vlastně i v Praze relativně málo se dalo na první preferenci. A to jakoby zneefektivňuje ten systém, protože závisí na té vaší odvaze a podobně. Protože ten systém to přiřazuje podle těch preferencí potom. Co se ukazuje, je, že čím méně ten kraj má míst na těch gymnáziích, jo, to jsou nejvíc nedostatkové školy, tak tím víc ty studenti strategizují. Protože v krajích, kde jich je třeba 12% těch míst na těch gymnáziích, tak tam na první preferenci si to dalo 14% rodičů a dětí, jo, protože předpokládají, že tam nemůžou dostat. Takže jakoby to strategizování tam je posíleno tím nedostatkem, tím, že nevěří, že se tam dostanou ty rodiče a děti. A je posíleno tím, že máme jenom tři ty přihlášky. Jo, teď je trochu absurdní situace, že bude druhé kolo, mohlo těch přihlášek být 5 až 10 prostě. Jo.
Dá se tedy říct, že to první kolo bylo na poměry v Česku úspěšné?
Určitě bylo úspěšnější než v minulosti a vyřešilo hodně problémů a nastavilo cestu do budoucnosti, protože, jak jsem naznačil, teďka bude druhé kolo, kde vlastně jako si budou ty rodiče ti vybírat ty další školy, kde jsou nějaké kapacity. A klidně mohlo být těch přihlášek 5 nebo 8, někde i 10 třech přihlášek. A úplně bychom tím odstranili to strategizování. Nemuseli jsme mít ani druhé kolo, jo? Nebo to druhé kolo mohlo být pro fakt opravdu jakoby jednotky, malý počet rodičů v těch krajích.
Proč by bylo dobré odstranit to strategizování? Není to jedno, ať si každý strategizuje, jak chce?
No ono právě vede k tomu, že potom na gymnázia třeba nejdou všude ti nejlepší, jdou tam jenom ti, kteří z jejich rodiče vědí, že to je nutné, nebo je to dobré pro to, aby šli na vysokou školu, že ty děti, které jsou třeba talentované, ale z chudších poměrů, tak jdou na horší školy. To je jakoby, to se netýká toho výběrového řízení primárně, ale to je největší problém českého středního školství. Analýza České školní inspekce ukazuje, že když se rozdělili děti podle výsledků na tři skupiny a podle toho sociálního statusu, jak vzdělané, bohaté mají rodiče, tak děti, které jsou z těch vysokých sociálních skupin a mají jakoby velmi špatné výsledky, tak chodí častěji, se hlásí na ty gymnázia na první prioritě, než děti z těch nízkých sociálních skupin, které mají dobré výsledky. Hmm. Takže tam je vidět, že v tom, co si volíte na tu první prioritu, hraje hodně roli, hrajou velkou roli ty aspirace a hraje velkou roli to, jak se vyznáte v tom systému, jak víte, co je pro to dítě nejlepší a podobně. Jo. Takže ono to společensky prostě není dobré, protože to nedělá prima, jako dobrou alokaci, nevyužívá to ty talenty těch dětí a podobně. Jo. Takže tím ztrácím jako společnost spoustu lidského kapitálu.
Hostem rozhovoru Život k nezaplacení je sociolog Daniel Prokop.
Život k nezaplacení.
Takovou kapitolou sama pro sebe je Praha. Praha v hlavním městě byla úspěšnost horší než ve zbytku republiky. Čím to je? Je to kapacitami?
V Praze se nedostalo asi 16% studentů. Nebo,
tam nabízeli 18 500 míst. A jelikož tam bylo 12 500 žáků v devátých třídách, tak asi předpokládali, že to vyjde.
Předpokládali, že to vyjde. Je tam, jakoby, samozřejmě jsou tam aspirace. Skoro každý chce jít na školu, všeobecnou střední školu v Praze, která vede na vysokou školu, nebo většina rodičů prostě. Jo. A zároveň do té Prahy prostě jezdí polovina středočeského kraje na střední školy. Takže tam je obrovský přetlak daný tím středočeským krajem, který je bohužel daný tím, že podle mě středočeský kraj jako podceňuje ty kapacity na vlastních školách. Jo. Takže to vytlačí část dětí z té Prahy, z těch středních škol. No a potom je třetí problém, který jakoby část lidí nerado slyší, ale ukazuje se každý rok, je, že v prvním místě na gymnázia, na čtyřletá gymnázia v rámci dětí z Prahy bylo asi 300 neúspěšných. Často měli ty body, prostě to slyšíte na těch sociálních sítích, 80 bodů ze 100 prostě. To byly body třeba dvojnásobek toho, co jinde stačilo na přijetí na gymnázia. Jo. Tak se to dítě nedostalo. To je 300 dětí a zároveň 14 dětí se dostalo na ty víceletá gymnázia. Jo. Takže oni se často na těch samých školách jsou třídy víceletých gymnázií. Hmm. Učí tam stejní učitelé. Dal by se ta třída vzít, otevřít místo ní čtyřleté gymnázium. A všichni ty děti, s kterými je 70-80 bodů, by se dostali na čtyřletá gymnázia. Prostě bohužel ty kapacity taky jsou v těch 8 a 6 letých gymnáziích, kde učí stejní učitelé často, je to na stejných školách. A bohužel je to na úkor těch míst na těch čtyřletých gymnázích. Jo. A teďka fakt je otázka pro vedení Prahy, má ta 8 a 6 leté gymnázium takovou předanou hodnotu, aby jsme si obhájili to, že kvůli tomu nevezmeme na 4 leté gymnázium dítě, které má 80-70 bodů v tom CERMAT testu. Já bych řekl, že ne, jo, a že je třeba teda řešit, aby byly místa ve středočeském kraji, aby všichni nejezdili do Prahy a řešit tohleto zabírání těch míst těmi víceletými gymnázii, bohužel.
Vedení středočeského kraje sídlí v Praze. Je tak těžké se domluvit na nějaké spolupráci v tomhle smyslu? Aspoň, aby Praha věděla přesněji, s kolika žákyněmi ze středních Čech musí počítat?
Tak je otázka, jestli vůbec ty kraje nespojit. Teda, jo? To je taková iniciativa, že...
Prahu a střední Čech.
Tak, mají, jako jsou státy, třeba Varšava má takový širší okolí, které mají prostě to okolí té metropole připojené jako kraj k té metropoli, protože tenhle problém není jenom ve školství, to je v nemocnicích a podobně. Jo. Ty kapacity se hodně jako koncentrují do Prahy a je to jako přirozené, ale vynucuje to nějakou koordinaci těch dvou krajů. A za druhé teda problém se ukazuje, už jsme o tom mluvili jednou, že ty kraje nejsou dost motivované zřizovat ty střední školy. Jo? Rozpočtové určení daní, které je navržené, je to nové teďka, tak dává těm krajům 4% z těch financí, toho, jak se rozdělí, tak 4% z toho rozdělování jde podle toho, jak zřizují střední školy. Takže oni nejsou motivováni, ani to nemají zaplaceno v tom RUDu, to zřizování těch středních škol. Jsou motivováni spíš jako k jiným věcem. Takže oni jako velkou část toho rozpočtu reálně by měli dávat na střední školy a jenom 4% toho rozdělování jde podle toho, co dávají na ty střední školy. Takže ten stát je vlastně žádnými nástroji jako nenutí k tomu, aby zřizovali ty střední školy v těch městech větších kolem Prahy, které by to trošku vyřešily, ten přetlak v Praze. Jo. Samozřejmě i Praha by měla zřizovat víc čtyřletých gymnázií a měla by se na to soustředit. Jo. Ale
říká, že nemá kapacity.
Tak jako musí se, podle mě musí přehodnotit teda systém těch víceletých gymnázií, kde i malé omezení by vedlo k tomu, že bude dostatek těch míst na těch čtyřletých. A zároveň musíme vyřešit tu motivaci krajů, třeba toho středočeského, aby zřizovali víc gymnázií, aby nebyl takový jakoby tlak na ty pražské kapacity. No.
Když ještě zůstaneme v hlavním městě, tak ono musí sdílet, řekněme, úděl metropole a počítat tedy s nějakým spádem ze středních Čech. Na druhou stranu ta demografie je odhadutelná, vypočítatelná, takže ví, kolik asi lidí nebo žáků ten který rok bude chtít se dostat na střední školy a mělo by ty kapacity tomu přizpůsobit. Na druhou stranu jsou silné ročníky, za čas jsou zase slabé ročníky, takže ty budovy budou prázdné a budou se zase prodávat.
Jako ta demografie teda v Praze je trochu těžší, protože zároveň roste počet mladých lidí, kteří se stěhují do okolí Prahy a musíte odhadovat ty kapacity toho středočeském kraji. Jo? Lépe bys to plánoval dohromady za ty dva kraje, rozhodně. A ty kapacity, oni jako nejdou rozšiřovat, měli by, já myslím, že třeba v státech jako Amerika by prostě postavili nástavbu té budovy a rozšířil by to výrazně rychleji. Jo. My si často kladem hodně překážek do té cesty a podobně. Máme třeba velké ty hygienické překážky v tom, co musí splňovat ta budova a podobně. Jo. Takže to komplikuje rozšiřování těch kapacit. Dvě nejjednodušší věci jsou podle mě ten přesun těch kapacit z těch víceletých gymnázií a potom soukromé střední školy. Ty prostě dokážu to zřídit relativně rychle. A tam ten stát zase dělá chybu v tom, že když ví, že jsou potřeba čtyřleté obory v Praze a středních Čechách, tak by měl dát třeba větší podporu těm soukromým středním školám v Praze a středních Čechách, pokud nemají vysoké školné. A naopak nepodporovat tolik jako duplicitní nabídky středních škol, třeba základních, jo, které jsou, tam ta kapacita je relativně dostatečná prostě.
My vidíme i teď před druhým kolem, že tam většinu míst nabízejí právě soukromé školy, které to asi mají v tomhle jednodušší, protože můžou přistavět třeba nějaké patro nebo část budovy a zvednout školné v tom případě.
Tak oni mají taky ty podmínky hygienické, teda, jo, ale jsou trošku flexibilnější v tom, jak operují s těmi budovami prostě. Jo. Takže jako nevýhoda toho nedostatku těch kapacit v Praze je třeba to, že když David Greger a ten tým výzkumníků z Univerzity Karlovy zkoumali tu poptávku těch rodičů, tak zjistili, že teda jako rozhodně ty místa nedostačují na gymnáziích a všeobecných středních školách, to je poptávce, a zároveň hodně ty rodiče investují do přípravy na ty testy Cermatu. Jo. A teďka ty testy Cermatu, ty jednotné přijímací zkoušky nejsou úplně špatné, a když to srovnáte se zkouškami třeba v Americe, SAT, ACT, to jsou takové ty hlavní zkoušky v Americe, tak pořád u nás asi zhruba třetina té přijímací zkoušky jsou takové znalostní otázky na větní rozbor a podobně. Musíte jakoby se na to naučit, nebo to naučení vám hodně pomůže. Jo. Takže když někteří rodiče mají šanci do toho investovat třeba 10 až 30 tisíc, což je běžné v Praze a středních Čechách, tak samozřejmě zlepší tu šanci na to přijetí, jo, což je další jakoby sociální faktor toho výběru, který může vést k tomu, že tam nejdou děti s nejlepšími předpoklady, ale jdou tam děti, které mají největší prostě podporu těch rodičů. A celé to vede k tomu, to se nevyřeší v těch zkouškách, jo, to se musí vyřešit v těch kapacitách, že bude dost těch kapacit.
Život k nezaplacení a host, sociolog, zakladatel společnosti PEC Research, Daniel Prokop.
Život k nezaplacení.
Když uděláme takový mezisoučet, Danieli, na čem tedy vlastně záleží to, kam se ten mladý člověk, ten žák, žákyně hlásí?
Tak to, kam se hlásí, závisí hodně na sociálním statusu. A teďka není to hlavně příjmy a bohatství, je to takzvaný sociální a kulturní kapitál. Ten sociální kapitál, jaké máte konexe, jak dobře jste v té společnosti jakoby informován, takže víte, co je potřeba, kam se přihlásit, co je dobrá škola, najdete si prostě, co je dobrá, špatná škola. A ten kulturní kapitál, to jsou jakoby aspirace rodičů. Jo. To jsou souvisí hodně s takovým jakoby aktivním životním stylem střední třídy a podobně. A rodiny, které mají vysoký sociální kulturní kapitál, tak hodně dostanou ty děti do těch, jako v těch přihláškách na ty dobrá místa. A je to silnější faktor, nebo stejně silný, jako ty vzdělávací předpoklady. A potom je tam ten selekční kritérium, nebo to selekce těmi testy, který tohoto částečně omezí samozřejmě, jo? Že když tam jde dítě s ambiciozní rodiny a nemá ty předpoklady, tak stejně jako neudělá ty testy. Takže podle mě jako je dobré, že tam jsou ty přijímačky, ale samozřejmě jakoby my ztracíme hodně kapitálu, že tam, nebo hodně lidského kapitálu, hodně těch talentů, že tam lidi ani nejdou. Jo. Takže jedno z řešení určitě správných by bylo dělat ty přijímačky ne na střední škole, kterou si vyberete, třeba tam ani nejdete a podobně, ale na konci základní školy, aby je udělali všichni. A aby to dítě, které je třeba z méně vzdělané rodiny, tak dostalo těch 80 bodů a řeklo si prostě wow, vlastně můžu jít kamkoliv, jo. A trošku překonalo to znevýhodnění, které je dané těmi menšími aspiracemi a tím, že ta rodina se v tom nevyzná. Jo, tak to je, bylo by lepší, aby ta rodina, aby ty žáci to dělali na konci základní školy, aby to dělali všichni, ten test. Jo.
Že by se zamezilo i tomu, že například v Praze nebo Brně, kde ten počet bodů je tedy vysoký, který je potřeba získat, aby se žákyně nebo žák dostali, že by se tohle eliminovalo a děti by tak mohly naplno rozvíjet svůj talent?
No oni by v Praze by se stejně nedostali na tu školu, no. Jo. Ale zamizelo by se tomu, že třeba na Vysočině nebo v Plzeňském kraji si dá jako první prioritu gymnázium 15% žáků. A teďka, co těch 85%? Tam určitě je spousta takových, kteří by na to měli těmi body, akorát to neudělali. Jo. A kdyby ten test udělali předtím, tak by viděli, že ty jejich body stačí na to, aby šli na to gymnázium. A to gymnázium by si vybralo prostě mnohem lepší studenty. Nezávisle na tom sociálním statusu, aspiracích rodičů a podobně. Jo. V tom je ten point, proč to dělat na konci deváté třídy.
Je přeci v zájmu toho státu do budoucna, aby uměl pracovat s talenty, aby je uměl podchytit a rozvíjet.
Jo, zájmu státu je to, že když má 50% ročníků jde na vysoké školy dneska. Takže nesmysl, že předtím máme zhruba 30%, kteří jdou na všeobecné střední školy. To znamená gymnázia a lycea. Takže tam jde asi třetina nebo 30%. Potom to znovu otevřem, ten trichtýř, a 50% jde na vysoké školy. My bychom měli mít mnohem širší pilíř těch všeobecných středních škol. Potom si trošku víc vybírat na těch vysokých školách a zároveň reformovat ty učiliště. Máme 240 oborů učilišť, jsou tam obory jako výtahář, kamnář a podobně. To jsou fakt jakoby extrémně specializované obory, které se skoro smějete, že existují teda. Protože ty děti samozřejmě dělají něco jiného ve velké míře, ve dospělosti. A i ti zaměstnavatelé, kteří chtějí ty učňáky, tak když se třeba Národní pedagogický institut ptá, co chtějí, tak oni chtějí, aby ten člověk jako znal základy toho oboru, uměl pracovat v týmu, uměl se učit. Chtějí v podstatě jako všeobecné trošku znalosti, protože ho doučí ten obor, jo, v té práci. Takže i ty učiliště jsou prostě moc specializované. Měly by existovat širší učiliště technické, které kombinují třeba více oborů. A to jsou dva směry modernizace. Větší ten všeobecný pilíř a modernější učiliště.
Popřejme tedy žákyním a žákům, kteří se nedostali v prvním, aby měli hodně štěstí v tom druhém kole. Děkuju Danielu Prokopovi.